Selanjutnya Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, kembali lagi Irfan Ihsan menemani bersama VOA dari Washington DC. Dalam episode kali ini ada cerita dan informasi seputar kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Dimulai dengan keluarga di California yang aktif terlibat dalam berbagai organisasi yang tujuannya menjaga kelestarian bumi, di mana beberapa di antaranya bahkan menjadi ilmuwan di bidang lingkungan hidup. Selain itu juga ada informasi mengenai jalur olahraga menelusuri kanal yang dijaga kelestariannya, termasuk obrolan bersama seorang diaspora Indonesia yang juga aktif terlibat di berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup melalui organisasi nirlaba tempat ia bekerja. Selain rangkaian informasi mengenai kegiatan menjaga lingkungan hidup tersebut, juga ada informasi mengenai popularitas merajut di kalangan pria, serta ada informasi mengenai populasi negara bagian Florida yang terus meningkat, yang akan menjadi informasi pembuka dalam episode kali ini. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Negara bagian Florida menjadi negara bagian dengan pertumbuhan tercepat di Amerika menurut Biro Sensus Amerika Serikat. Alasan yang sering kita dengar,
because I hate being cold. Everybody loves sunshine and palm trees.
Karena aku benci dingin, semua orang menyukai sinar matahari dan pohon palem, kata Kathy Bonini yang dibesarkan di Pennsylvania. Kevin Pierre yang pindah dari Boston, Massachusetts mengatakan,
my parents are from the Caribbean, so they're used to warm weather. They got tired of the cold weather up there.
Orang tua saya berasal dari Karibia, jadi mereka terbiasa dengan cuaca hangat. Mereka bosan dengan cuaca dingin di sana, kata Kevin. Sementara itu, wali kota St. Augustine, Florida, Nancy Sise Klein mengatakan,
we have the sunny weather. You know, we call ourselves the sunshine state.
Orang pindah karena cuaca yang cerah, Anda tahu. Kami menyebut diri kami negeri sinar matahari, kata Nancy. Namun, seorang ekonom bernama Sean Snaith dari University of Central Florida mengatakan, ada alasan lain yang lebih kuat, yaitu untuk menyiasati biaya hidup yang semakin meningkat, di mana Florida memiliki pasar tenaga kerja yang kuat, serta tidak adanya pajak penghasilan di sana.
Depending on where folks are moving from, that might be an extra 8, 9, 10% of your pay that you get to keep that previously went to pay state tax.
Tergantung dari mana orang-orang pindah, itu mungkin tambahan 8, 9, hingga 10% dari gaji Anda yang dapat Anda pertahankan, yang sebelumnya digunakan untuk membayar pajak negara bagian, kata Sean. Lebih dari 700 ribu orang pindah ke Florida antara bulan April 2020 hingga Juli 2022 berdasarkan data sensus yang terjadi selama pandemi COVID-19, di mana orang-orang dapat bekerja jarak jauh dan tinggal dimanapun mereka mau. Kebanyakan yang datang ke Florida berasal dari New York, Georgia, Ohio, Pennsylvania, dan California. Menyiasati biaya hidup yang tinggi di tempat asal memang menjadi salah satu alasan mereka. Seperti dikatakan Aaron Dan yang pindah dari California.
Time to kind of get out of California with the wildfires and the high cost of living. You can get a lot more for your dollar around here, lower taxes obviously. So I think the cost of living is very attractive as well as the opportunity for growth.
Saatnya untuk keluar dari California. Dengan kebakaran hutan dan biaya hidup yang tinggi, Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk Anda di sini. Dengan pajak yang lebih rendah tentu saja. Biaya hidup lebih menarik di sini, serta peluang untuk berkembang, kata Aaron. Kathy yang berasal dari Pennsylvania mengatakan,
it's just a lot more relaxing. It just seems like it's a little bit more slow paced down here, where up north, like everybody's in a rush all the time.
Di sini sedikit lebih santai, di mana di utara, semua orang selalu terburu-buru, kata Kathy. Bahkan tidak sedikit yang datang dari luar Amerika Serikat. Sean Snaith kembali mengatakan,
a lot of international in migration to the state, you know, from a variety of locations. You know, it's not just one or two countries. It's Central America, it's South America, Caribbean.
Realtor bernama Sharon Wooten adalah penduduk asli Florida. Seiring waktu, dia melihat kebun jeruk digantikan oleh pembangunan perumahan.
It's changed a lot. You know, the farmland is gone. I think if we take care of our natural resources and we don't grow too fast, it's okay. And I think if we are choosy about what comes in, as long as it's good growth, it's okay. You know, it's brought in a lot of opportunities for people in this area that they may not have ever had.
Saya pikir jika kita menjaga sumber daya alam kita dan kita tidak tumbuh terlalu cepat, tidak apa-apa. Selama pertumbuhannya bagus, dan Anda tahu, ini membawa banyak peluang bagi orang-orang di area ini yang mungkin belum pernah mereka miliki, kata Sharon. Ekonom Smith melihat hal positif dari pertumbuhan populasi ini.
Every new household that moves to Florida needs a place to live, and they need all the things that consumers buy. So, population growth is one side of a coin. The flip side of that same coin is economic growth.
Setiap rumah tangga baru yang pindah ke Florida membutuhkan tempat tinggal. Mereka membutuhkan barang. Jadi Anda tahu, pertumbuhan populasi hanyalah satu sisi mata uang. Sisi lainnya adalah pertumbuhan ekonomi, kata Sian. Demikian laporan Dorama Core dari Orlando, Florida. Saya Irfan Isan, VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Iklim California mendorong berbagai kegiatan di luar ruangan. Bagi banyak penduduk, lingkungan alam negara bagian ini menempati urutan teratas dalam daftar keprihatinan mereka. Berbagai aksi yang menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan pun seringkali melibatkan banyak anggota keluarga. Korps Konservasi Long Beach, California menjalankan tradisi menanam pohon yang berawal dari Korps Konservasi Sipil tahun 1930-an. Keduanya adalah program yang didanai publik yang melatih kaum muda dalam membantu melestarikan lingkungan. Anggota korps dan kelompok pemuda lainnya mencabut tanaman invasif dari Kepulauan Channel di lepas pantai California Selatan sebagai salah satu dari banyak proyek lingkungan di negara bagian ini, kata Dan Knapp dari Korps Konservasi Long Beach.
Yosemite National Park or Catalina Island, or we're doing a really neat project down at the Seal Beach National Wildlife Refuge where our young folks are tagging lease terns, endangered species, working with scientists there and tagging sea turtles, what have you.
Di Taman Nasional Yosemite atau Pulau Catalina, kami melakukan proyek yang sangat rapi di Suaka Margasatwa Nasional Seal Beach, di mana anak-anak muda menandai lease terns, spesies burung yang terancam punah, bekerjasama dengan para ilmuwan di sana juga menandai penyu, kata Dan. Sementara Dan mengawasi kelompok konservasi pemuda, saudaranya John Knapp bekerja sebagai ilmuwan senior di The Nature Conservancy, sebuah kelompok konservasi nasional. John fokus pada tanaman invasif di Kepulauan Channel di negara bagian itu, di mana ia terbang dengan helikopter dan diturunkan di berbagai tempat yang indah namun sulit dijangkau. John Knapp mengatakan,
"A lot of my work is from a helicopter flying very low, getting dropped off in some pretty amazing places, places that you couldn't hike to. You know, you can just get dropped off on a rock outcropping on a cliff to treat something like pampas grass or other invasives that are really kind of changing the system."
Anda bisa saja turun di atas batu yang menonjol di tebing untuk merawat sesuatu seperti rumput pampas atau tanaman invasif lainnya, kata John. Istri John, Denise Knapp, juga seorang ilmuwan lingkungan. Ia adalah Direktur Konservasi dan Penelitian di Santa Barbara Botanic Garden. Keduanya memang sangat menyukai alam terbuka.
On our second date, we went into nature. We went for a hike and we went to the beach. And that was just a mutual shared interest for sure.
Dennis mengatakan kencan kedua mereka pergi ke alam terbuka, di mana mereka mendaki dan pergi ke pantai, katanya. Sementara itu, saudara perempuan Dennis, Janine Cross, mengatakan awal keterlibatannya pada kegiatan pelestarian lingkungan hidup ini berawal dari kecintaannya pada alam terbuka, mengikuti kelas lingkungan hidup serta dorongan yang kuat dari kedua orang tua mereka.
I mean, my sister and I spent so much time outdoors. My mom and dad really encouraged that, and so I think taking those classes and meeting other people with similar interests, right? That's how it tends to happen.
Kini ia menjadi direktur pengembangan untuk Audubon California yang melindungi burung dan habitatnya. Anak Dan, Janine, dan Eden Knapp juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. John Knapp mengatakan,
"Just seeing the power of nature, living with it, you know, be it wildlife or just natural processes, just I think really made an impact on my family."
Hanya dengan melihat kekuatan alam hidup bersamanya, saya pikir benar-benar berdampak pada keluarga saya, kata John. Demikian laporan Mike O'Sullivan dari Los Angeles, California. Saya Irfan Isan, VOA.
Voice of America.
Banyak tempat di Washington DC untuk melakukan kegiatan olahraga dengan bersepeda, lari, atau jalan sehat di alam terbuka. Salah satunya adalah lintasan di sepanjang kanal CNO yang memiliki panjang 184,5 miles atau sekitar 296 km dari Georgetown di Washington DC hingga Cumberland di negara bagian Maryland. CNO Canal, kepanjangan dari Chesapeake and Ohio Canal, merupakan bagian dari sejarah transportasi Amerika. Dibangun pada tahun 1828, kanal ini sempat beroperasi selama hampir 100 tahun dan merupakan jalur kehidupan bagi masyarakat di sepanjang Sungai Potomac yang membawa batu bara, kayu, dan produk pertanian ke pasar. Menelusuri kanal yang dipenuhi rontokan daun di musim gugur ini memang tidak pernah membosankan bagi Gail Hill, seorang warga Maryland yang kadang berjalan hingga lebih dari 15 km di lintasan ini.
I love the trail because it's just like being back in nature.
Walaupun sudah berumur ratusan tahun, jalan kecil yang menjadi jalur favorit warga untuk berolahraga ini tetap dijaga dan dikelola oleh badan pemerintah bernama National Park Service agar tidak merusak lingkungan di sekitarnya, termasuk habitat hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Seorang diaspora Indonesia, Gondan Renosari, bekerja di The Nature Conservancy, organisasi nirlaba yang menjaga kelestarian lingkungan hidup global. Bersama Gondan, saya menelusuri jalan setapak menurun menuju tepi sungai yang dibiarkan alami dan dipenuhi batu-batu kerikil agar tidak licin.
Lihat nih, cuma kerikil-kerikil aja gitu. Jadi dia sebisa mungkin memakai ya kerikil yang ada di sini. Itu tuh kalau dia kerikil gini penyerapan air tanahnya lebih banyak daripada kalau ditutupin gitu.
Kita pun harus membiasakan diri untuk ikut aktif menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Gondan juga berpesan,
kalau kita mengunjungi alam terbuka itu, datang dengan tidak membawa sesuatu apapun, dan kita pergi dengan tidak meninggalkan apapun. Sampah, kalau kita misalnya datang, pergi bawa memori aja gitu. Termasuk kalau kita datang, jangan nyampah atau jangan mengganggu keseimbangan ekosistem maupun binatang-binatang, hewan-hewan yang tinggal di situ maupun ngambil tanaman atau apapun. Karena kenapa? Ini kan habitat hidup mereka, ini rumah mereka. Kalau kita datang terus berisik, kita bisa mengganggu mereka atau membuat mereka takut. Nah, kalau hewan itu kalau takut kan dia langsung defensif gitu. Jadi chances kalau mereka ringas gitu, kaget dan menyerang itu lebih tinggi karena mereka merasa takut dan terancam. Kalau kasih makan itu juga jangan ya, karena mereka binatang yang seharusnya bisa mencari makan dengan apa yang ada di sekitar rumah mereka, di lingkungan mereka. Kalau nanti kebiasaan dikasih makan makanan orang gitu, pertama mereka jadi nanti terbiasa melihat manusia dan menganggap, oh ini bisa membawa makanan gitu. Jadi nggak ada ketakutan lagi untuk kalau ngelihat orang disamperin gitu. Jadi kan lebih resikonya lebih tinggi.
Kesadaran pengguna lintasan di sepanjang kanal ini dirasakan Gail ikut menjaga kelestariannya.
I mean, you never see anybody throwing any trash anywhere. Ever. I've never seen that when I've walked it.
Bukan hanya habitat di sekitar trail yang dijaga kelestariannya, tapi juga bangunan di sekitarnya, termasuk di belakang saya ini adalah sebuah rumah yang dibangun tahun 1830. Ini dijaga, dirawat, sempat direnovasi tahun 1930 dan sekarang disewakan. Siapa saja bisa bermalam di sini. Harga per malamnya adalah $160 Amerika atau sekitar 2,5 juta rupiah. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, dan Alam Burhanan, VOA.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sebagai penutup, kita simak informasi seputar popularitas merajut di kalangan pria yang akan disampaikan Utami Husin.
Popularitas merajut kembali melonjak di Amerika, dan ini berlaku di kalangan laki juga. Berikut laporannya bersama tim VOA. sebuah klub penggemar merajut di kawasan Washington DC tampak berbeda sendiri. Para anggotanya adalah kaum lelaki. Mereka tergabung dalam klub DC Men Knit yang bertemu dua kali dalam sebulan untuk bersama-sama merajut shawl, topi, dan selimut. Target mereka adalah untuk relaksasi, menjalin persahabatan, dan memulihkan hobi yang secara historis dinikmati oleh kaum lelaki maupun perempuan. Jean Throw, koordinator kelompok itu, mengatakan,
"It sounds odd, but it's to provide a safe space for men to knit together and..."
Kedengarannya aneh, tapi ini memberi ruang yang aman bagi kaum lelaki untuk merajut bersama dan bertukar keterampilan satu sama lain, untuk saling membantu karena merajut sudah cukup lama dianggap sebagai keterampilan kaum perempuan.
Seperti banyak rekannya sesama perajut, Tro yang berusia 51 tumbuh besar melihat neneknya merajut. Nostalgia ini berubah menjadi penyesalan karena ia melihat hobi tersebut tersisih oleh kegiatan modern lainnya. Para anggota DC Men Knit kerap mengundang kekaguman sewaktu mereka bertemu di tempat-tempat umum. Throw mengatakan,
"It's always some grandmotherly type person who woman that walks by and goes, you know, and like stares at us like..."
Selalu
like
saja ada tipe nenek-nenek yang menatap kami seolah kami baru mendarat dari Mars, dan kemudian mereka akan mulai menanyai kami tentang apa yang sedang kami kerjakan.
Secara historis, kaum lelakilah yang selalu menjadi perajut, mulai dari para anggota serikat perajut, profesi yang sangat menguntungkan pada abad pertengahan, hingga para siswa di Inggris pada era Perang Dunia Kedua yang membuat selimut untuk para tentara. Sosok Sam Barsky mungkin tidak pas dengan gambaran pemengaruh di media sosial, tapi ia punya hampir 500 ribu pengikut di akun Instagram dan TikToknya. Barsky yang mengaku sebagai seniman perajut menggalang begitu banyak fans dengan rajutan gaya bebas dan desain sweaternya yang unik. Air terjun Niagara, gedung-gedung pencakar langit New York, penguin, robot, semuanya menjadi inspirasi bagi karyanya. Karyanya telah dipamerkan di Museum Seni Visioner Amerika di Baltimore. Dalam wawancara dengan AFP, Barsky mengatakan,
"Knitting is not just for grandmas. Knitting is for anyone."
Merajut bukan hanya untuk nenek-nenek. Merajut adalah untuk siapapun dari semua usia, tak peduli jenis kelaminnya, yang ingin melakukannya, yang menikmatinya.
Seperti halnya membuat roti atau tembikar, merajut dan seni menjahit lainnya hidup kembali pada bulan-bulan pertama pandemi sebagai cara orang Amerika untuk melawan kebosanan dan kecemasan mereka. Bahkan mantan ibu negara Michelle Obama pun menekuni hobi ini. Ia memamerkan sweater yang ia buat untuk suaminya Barack saat ia tampil mempromosikan buku terbarunya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.